Աղմուկի նկատմամբ ունեցած այդ ատելությունը նրան մոտեցրեց Լեոնհարդին. այդ դեռատի տղան միակն էր, որ խառնաշփոթության մեջ մնում էր հանդարտ, և ոչ մի անգամ ձայնը չէր բարձրացնում. Նա արտահայտվում էր կոռեկտ, չափված ձևված ընտրելով բառերը, և երբեք չէր շտապում. Եռացող Ամալիան համբերություն չուներ սպասելու, մինչև նա վերջացնի. Բոլորն էլ վրդովվում էին նրա դանդաղկոտությունից. Նա դրանից բնավ չէր հուզվում. Ոչ մի բան չէր խաթարում նրա անդորությունը, հարգալիր ակնածանքը. Քրիստոֆն իմացավ, որ Լեոնհարդը տրամադիր է իրեն նվիրել հոգևոր կյանքին, և նրա հետաքրքրությունն այդ բանից էլ ավելի բորբոքվեց. Քրիստոֆը կրոնի նկատմամբ բավական տարօրինակ վիճակումն էր. Նա ինքն էլ չգիտեր, թե դա ինչ վիճակ էր. երբեք ժամանակ չէր ունեցել այդ մասին լրջորեն խորհելու. Նա բավական կրթված չէր և բավական շատ էր ենթարկված կյանքի դժվարություններին, որպեսզի կարողանա ինքն իրեն վերլուծել և կարգի բերել իր մտածումները. Լինելով տաքարյուն, նա մի ծայրահեղությունից մյուս էր անցնում. լիակատար հավատքից դեպի բացարձակ ժխտումը, առանց մտահոգվելու, թե համերաշխ է ինքն իր հետ, թե ոչ. Երբ երջանիկ էր լինում, նա բնավ Աստծո մասին չէր մտածում, բայց բավական տրամադիր էր նրան հավատալու. Երբ դժբախտ էր, նա մտածում էր այդ մասին, բայց բնավ չէր հավատում. Նրան անհնար էր թվում, թե Աստված կարող էր հանդուրժել դժբախտություն և անարդարություն. Իմիջայլոց, այս բարդ հարցերը նրան շատ քիչ էին զբաղեցնում. Հոգու խորքում նա շատ էր երկյուղած, բայց Աստծո մասին քիչ էր մտածում. Նա ապրում էր Աստծո մեջ, կարիք չուներ նրան հավատալու. Դա լավ է այն մարդկանց համար, որոնք թույլ են, կամ որոնք թուլացել են իրենց գորշ կեցությունից. Նրանք ձգվում են դեպի Աստված, ձգվում են ինչպես տունկը դեպի արևը. Մեռնողը կարչում է կյանքին, բայց նա, ով իր մեջ արև ու կյանք է կրում, իրենից դուրս ուր պիտի գնա դրանք որոնելու. Հավանորեն Քրիստոֆը երբեք չէր մտահոգվի այս հարցերով, եթե նա մենակ ապրեր. Բայց հասարակական կյանքի պարտավորությունները նրան ստիպում էին իր միտքը սևեռել այս երեխայական և սնամեջ հարցերի վրա, որոնք կյանքում մեծ տեղ են բռնում, և պետք է նրանց նկատմամբ կողնորոշում ունենալ, քանի որ ամեն քայլափոխին դրանց բախվում ենք. Կարծես թե առողջ, վեհանձն, ուժով և սիրով հորդուն հոգին չունի հազարավոր ավելի ստիպողական գործեր, քան մտահոգվել, թե Աստված գոյություն ունի, թե ոչ. Եթե միայն խոսքը վերաբերեր Աստծուն ընդհանրապես հավատալուն. Բայց պետք էր հավատալ որոշ սավալով, որոշ ձևով և գույնով մեկ Աստծու. Այդ մասին Քրիստոֆը չէր էլ մտածում անգամ. Հիսուսը նրա մտածողության մեջ ոչ մի տեղ չէր բռնում. Դա չի նշանակում, որ նրան բնավ չէր սիրում. Սիրում էր նրան, երբ մտածում էր նրա մասին. Բայց նա համարյա չէր մտածում նրա մասին. Երբեմն իրեն կշտամբում էր այդ բանի համար, վշտանում էր, և չէր հասկանում, թե ինչու ավելի շատ չէր հետաքրքրվում դրանով. Սակայն և այնպես նա հաճախում էր եկեղեցի. Յուրայինները նույնպես հաճախում էին. Նրա պապն Աստվածաշունչ էր կարդում. Ինքը Քրիստոֆն էլ ներկա էր լինում պատարակներին և որոշ չափով մասնակցում, քանի որ այնտեղ երգեհոն էր նվագում. Եվ իր պարտականությունը կատարում էր օրինակելի բարեխղճությամբ. Բայց եկեղեցուց դուրս գալիս շատ կշփոթվեր, եթե հարցնեին, թե ինչի մասին էր մտածել այնտեղ. Որպեսի կարողանա հաստատուն գաղափարներ ունենալ, նա սկսեց կարդալ Սուրբ գրքեր. Այդ բանից զվարճություն, անգամ հաճույք զգաց այնպես, ինչպես գեղեցիկ և հետաքրքիր գրքերից. Սուրբ գրքերն էապես չեն տարբերվում այն մյուս գրքերից, որոնց ոչ ոք չի մտածում սրբազան անվանել. Ճիշտն ասած, եթե նա համակրում էր Հիսուսին, ապա էլ ավելի համակրանք ուներ Բեթովենի նկատմամբ. Սեն Ֆլորիան եկեղեցու երգեհոնի մոտ նստած, նվագակցելով կիրակնորյա արարողությանը, նա ավելի շատ զբաղված էր իր երգեհոնով, քան պատարակով. Եվ այն օրերին, երբ նվագում էր Բախին, նա ավելի կրոնասեր էր դառնում, քան երբ նվագում էր Մենդելսոնին. Որոշ արարողություններ նրան բորբոքուն ջերմեռանդություն էին ներշնչում. Բայց արդյոք Աստծուն էր սիրում, թե միայն երաժշտությունը, ինչպես մի քահանա կատակով անխոհեմաբար ասել էր մի օր, առանց կասկածելու, թե իր երգի ցանկն ինչպիսի հուզմունքի մեջ է նետելու Քրիստոֆին. Մեկ ուրիշն այդ բանին ուշադրություն չէր դարձնի, և ոչնչով չէր փոխի իր ապրելակերպը. Շատ ու շատ մարդիկ գոհ են, որ չգիտեն, թե ինչ են մտածում. Բայց Քրիստոֆը տանջալից մի անկեղծությամբ էր տոգորված, որն ամեն պարագայում նրա մեջ առաջ էր բերում խղճի խայթ. Եվ երբ մի անգամ ունենում էր այդ զգացումը, այլևս տանջվում էր շարունակ և չէր կարողանում ազատվել դրանից. Նա տանջում էր իրեն. Նրան թվում էր, թե ինքը երկդիմություն է ցուցաբերում. Հավատում էր արդյոք, չէր հավատում. Նա չուներ ոչ նյութական և ոչ էլ մտավոր տվյալներ. Գիտելիքներ և ժամանակ է հարկավոր, որպեսի հարցը միայնակ լուծեր. Բայց և այնպես պետք էր լուծել այդ հարցը, ապա թե ոչ, անտարբեր կամ կեղծավոր լինելու վտանգին կենթարկվեր. Իսկ նա անկարող էր մեկը կամ մյուսը լինել. Նա փորձեց շոշափել իրեն շրջապատող մարդկանց միտքը. Բոլորն էլ անվրդով իրենց վրա վստահ լինելու երևույթ ունեին. Քրիստոֆը բուռն կերպով ուզում էր իմանալ, թե ինչի վրա է հիմնված նրանց հավատը. Նա չկարողացավ հաստել այդ բանին. Գրեթե բնավ որոշակի պատասխան չէին տալիս, այլ կողքովն էին անցնում. Ոմանք Քրիստոֆին մեծամիտ էին համարում և ասում, որ նման հարցերը վեճի ենթակա չեն. Եվ որ նրանից ավելի խելոք և լավ հազարավոր մարդիկ հավատացել են առանց վիճարկելու. Ուրեմն պետք է նրանց նման վարվել. Եղան նույնիսկ այնպիսիներ, որոնք վրդովված կերպարանք ընդունեցին. Կարծես թե նրանց այդպիսի մի հարց տալը անձնական վիրավորանք էր. Թերևս այդ մարդիկ այնքան էլ վստահ չէին իրենց վրա. Ոմանք էլ շարժում էին ուսերը և ժպտալով ասում. «Դա վնաշիտ է»։ Իսկ նրանց ժպիտն ասում էր. «Եվ դա ինպես հարմար է»։ Այդպիսիներին Քրիստոֆն արհամարում էր իր սրտի ամբողջ ուժով. Նա փորձեց իր այդ մտահոգությունների մասին խոսել մի քահանայի հետ, բայց վհատվեց այդ փորձը. Նա չկարողացավ այդ մասին լրջորեն վեճի մտնել. Որքան էլ հեզահամփույր լիներ նրա խոսակիցը, բայց և այնպես, նա քաղաքավարությամբ զգացնել տվեց, որ ինքը Քրիստոֆի թայը չէ. Կարծես նախորոք որոշված էր, որ քահանայի գերազանցությունն անվիճելի է, և որ ընդդիմախոսությունը պետք է տեղի ունենար մատնանշված սահմաններում, որը խախտելը անպատշաճ բան կլիներ. Այդ միանգամայն անմեղ մի բանակռիվ էր. Երբ Քրիստոֆն ուզեցել էր զանց առնել այդ բոլորը, և տալ այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխանելը հաճելի չէր եղել արժանապատիվ մարդում, քահանան դրությունը փրկել էր հովանավորական մի ժպիտ շրթունքին, լատինական մի քանի մեջբերումներ անելով, և հայրաբար խրատելով, որ Քրիստոֆը աղոթի, աղոթի, որպեսի Աստված նրա միտքը լուսավորի. Քրիստոֆն այդ տեսակցությունից դուրս էր եկել գերազանցության և քաղաքավարական այդ շեշտից նվաստացած և վիրավորված. Իրավացի էր, թե ոչ, նա որոշեց այլևս երբեք և ոչ մի պարագայում քահանայի չդիմել. Նա ընդունում էր, որ այդ մարդիկ իրենց խելքով և սրբազան կոչումով բարձր են իրենից. Բայց երբ մարդիկ վիճում են, այլևս չկան ոչ բարձրեր, ոչ ցածրեր, ոչ կոչում, ոչ տարիք կամ անուն. Հարցը միայն ճշմարտության մեջ է, որի առաջ բոլորն էլ հավասար են. Ահա ինչու նա իրեն բախտավոր համարեց, որ գտավ իր տարիքի հավատացյալ մի տղա. Նա ինքն էլ ցանկանում էր հավատալ, և հույս ուներ, որ Լեոնհարդը նրան պատասխանեց իր սովորական մեղմությամբ, բայց առանց փութկոտության. Նա ոչ մի բանում փութկոտություն չէր մտցնում. Եվ որովհետև չէին կարող երկար խոսակցություն ունենալ տանը, առանց ընդհատվելու Ամալիայի կամ ծերունու կողմից, Քրիստոֆն առաջարկեց զբոսնելու գնալ. Լեոնհարդը շատ քաղաքավարի էր, և չկարողացավ մերժել, թեև նա հաճույքով կուզենար խուսափել, որովհետև նրա թույլ բնավորությունը երկյուղ էր կրում քայլելուց, խոսակցելուց և այն ամենից, ինչ նրանից որոշ ճիք էր պահանջում. Քրիստոֆը չգիտեր, ինչպես սկսել խոսակցությունը. Անհետաքրքիր նյութերի մասին մի քանի անհաջող խոսք ասելուց հետո, նա մեկից մի փոքր վայրակ շտապողականությամբ նետվեց այն հարցի մեջ, որը նրան հուզում էր. Նա հարցրեց Լեոնհարդին, թե իսկապես նա քահանա է դառնալու, և արդյոք այդ նրա ցանկությունն է. Լեոնհարդը ապշած նրա վրա անհանգիստ մի հայացք նետեց. Բայց երբ տեսավ, որ Քրիստոֆը թշնամական ոչ մի դիտավորություն չունի, վստահություն ստացավ. «Այո», պատասխանեց. «Ինչպես կարող է այլ կերպ լինել»։ «Այ թե ինչ, դուք շատ երջանիկ եք», բացականչեց Քրիստոֆը. Լեոնհարդը Քրիստոֆի ձայնի մեջ նախանձի երանգ նշմարեց, և դրանից հաճոյալի շոյանք զգաց. Նա իսկույն փոխեց իր վարվելակերպը, դարձավ բացսիրտ, դեմքը պայծառացավ. «Այո, ես երջանիկ եմ», ասաց նա. Նա ճառագայթում էր. «Իսկ ինչպես ես ասել այդ բանին», հարցրեց Քրիստոֆը. Լեոնհարդը նախքան պատասխանելը առաջարկեց նստել Սեն Մարտեն վանքի ճեմելիքի մեկուսացած նստարանին. Այնտեղից երևում էր ակացիաներով զարդարված փոքրիկ հրապարակի մի անկյունը, իսկ ավելի հեռուն իրիկնային մշուշով ողողված դաշտը. Ռենոսը հոսում էր բլրի ստորոտում. Մի մոռացված գերեզմանատուն, որտեղ շիրիմները խեղդված էին խոտի մեջ, նիրհում էր իրենց կողքին, փակ վանդակադրան ետևում. Լեոնհարդը սկսեց խոսել. Աչքերը գոհունակությունից վարվռուն, նա ասում էր, թե որքան քաղցր է խույս տալ կյանքից, գտնել մի ապաստարան, որտեղ մարդս ապահովված կլինի. Քրիստոֆը դեռ տառապում էր իր թարմ վերքերից, և խորապես զգում էր հանգստության և մոռացման այդ ցանկությունը. Բայց դրան ինչ-որ ափսոսանք էր խառնում. Նա հառաչանքով հարցրեց. «Սակայն դուք չեք ափսոսում, որ ամբողջապես հրաժարվում եք կյանքից»։ «Օ, ի՞նչ կա ափսոսալու, միթե կյանքը տխուր և տգեղ չէ», պատասխանեց մյուսը հանդարտությամբ. «Կան նույնպես գեղեցիկ բաներ», ասաց Քրիստոֆը դիտելով սքանչելի մայրամուտը. «Մի քանի գեղեցիկ բաներ կան, բայց հազվադեպ են հանդիպում»։ «Այդ քիչն էլ բավական է ինձ համար»։ «Դե լավ, դա ողջամտության պարզ մի խնդիր է. մի կողմում մի փոքր բարիք և ահագին չարիք, մյուս կողմում ոչ բարիք կա և ոչ էլ չարիք, իսկ հետո անհուն մի երանություն, մի թե կարելի է վարանել»։